Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 3 Desember 2022 atau bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, kita bisa berkumpul di rumah, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dengan sebab amalan ini, dimudahkan kita masuk ke dalam jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Alhamdulillah wa jazakumullahu khair al-ustadzuna ustad Abdul Mu'ti hafizahullahu ta'ala telah datang ke tempat kami. Kami mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena tempat kami ala kadarnya seperti ini. Naam, dan kami alhamdulillah sangat bahagia dan senang setelah dikunjungi oleh antum semua. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala di badan maghrib ini kita akan memulai daurah kita. Yang pertama insyaallah dilanjutkan besok ba'da subuh, dan yang ketiga insyaallah ta'ala di musala masyarakat di Naam. Naam, untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Fadil Ustazuna Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah ta'ala kami persilakan. Barakikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-10 dari bulan Jumada Al-Akhirah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Desember 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarusunahu fi ma bainakum illa nazalat alaihim as-sakinah ila akhir ma qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka di dalam masjid tersebut, di dalam rumah Allah Jalla wa Ala tersebut, yatrun hadis Nabi alaihi salatu wassalam, merupakan penjelas tafasil, rincian-rincian dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang memang wahyu-wahyu tersebut adalah bersifat global, umum. Maka ketika ada satu kajian, satu majelis yang di dalamnya yatadarasunahu fima bainahum, saling mengajarkan ilmu Al-Quran, saling mengajarkan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penjelas Al-Quran, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa nazalat alaihi musakinah, akan turun kepada mereka rasa tenang. Inilah ketenangan yang hakiki yang dimiliki oleh setiap para talabatul ilm, para penuntut ilmu, yang mereka sangat mengharapkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para penuntut ilmu lah yang mengharapkan bahagian yang besar dari kenikmatan-kenikmatan ukhrawi yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini dengan niat untuk memperdalam agama Allah Jalla wa ala, lebih memahami apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka selain keutamaan, seorang pun akan mendapatkan keutamaan yang lainnya dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah di dalam musnadnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi, berbahagialah kalian dengan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari hadis-hadis yang semacam ini sebenarnya menjadi motivasi besar untuk kita senantiasa menuntut ilmu syar'i, karena sekedar berkumpulnya kita di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memahami agama Allah Azza wa Jal, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu keutamaan demi keutamaan akan kita dapatkan. Terlebih seperti yang disampaikan tadi, ini merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yaltamis. Yaltamis ini disebut Ibn Muhammad Ibn Hadi al-Madkhali alaihi rahmatullah, bahwa makna iltimas adalah al-muhawalatu bisyiddah. Ketika seseorang itu berupaya dengan keras, berupaya dengan kuat, sekuat tenaga yang dia miliki, dia korbankan apa yang dia punya. Yang dia punya harta benda, dia korbankan. Yang dia punya waktu luang, dia korbankan. Apapun yang dia punya, dia korbankan untuk majelis-majelis ilmu semacam ini. Masuk ke dalam keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamis fi ilman. Maka dalam lafaz iltimas ini terdapat padanya sebuah isyarah latifah, sebuah isyarat yang sangat penting untuk kita fahami bersama, yang namanya tariq talabatul ilm, jalan untuk kita menuntut ilmu syar'i, mengambil bahagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membutuhkan yang namanya pengorbanan. Memang ini merupakan satu garis lurus yang bisa menghubungkan antara satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, satu keutamaan dengan keutamaan yang lainnya. Yaltamis fi ilman, dia qumu maghfuran lakum, berbahagialah kalian dengan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para talabatul ilm adalah orang-orang yang mendapatkan, atau lebih tepatnya mudah mendapatkan dengan izin Allah jalla wa ala, al-maghfirah, ampunan-ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada sesi yang pertama ini, seperti yang telah maklum adanya, yang akan kita bahas biidznillah ta'ala terkait dengan kiat agar kita bisa selamat dari fitnah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, fitnah yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu agama, terlebih lagi fitnah yang ada di muka bumi ini, yang telah menjadi salah satu dari bahagian ketetapan dari sekian banyak ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sangatlah bercabang, sangatlah banyak jenisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan fitnah-fitnah tersebut di dalam syariatnya, di dalam kehidupan kita, itu agar mengetahui siapa orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, siapa orang-orang yang tidak jujur di dalam keimanannya. Karena di sana terdapat orang-orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku, saya beriman, saya beriman, saya beriman, tapi ketika datangnya fitnah, dia larut dalam fitnah tersebut, akhirnya na'udzubillahi min dzalik, menyeret kepada kekufuran wal'iyadzubillah. Maka fitnah ini telah menjadi sebuah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah ini tidak akan mungkin untuk kita hindari. Salah satu atau bahkan satu-satunya sikap kita di hadapan fitnah-fitnah yang sedang melanda atau yang akan melanda kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menghadapinya. Tidak ada jalan lain untuk kita menghindar. Tidak ada jalan lain untuk kita menutup mata, pura-pura tidak tahu dari fitnah-fitnah yang terjadi, dari fitnah-fitnah yang ada. Mau tidak mau harus kita hadapi. Maka biidznillah taala pada majelis kali ini kita akan membahas bagaimana kiat-kiat agar kita bisa terselamatkan dari fitnah yang ada di dunia ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang kita ketahui, fitnah ini sangat banyak modelnya. Kembali kepada dua pembahagian besar. Yang pertama adalah fitnatu asyubuhat, dan yang kedua adalah fitnatu asyahawat. Adapun pembagian yang pertama terkait dengan fitnatu asyubuhat adalah fitnah yang terkait dengan kerancuan-kerancuan berpikir. Fitnah terkait dengan kondisi din, kondisi agama kita. Fitnah ini sangatlah berbahaya. Jenis yang pertama ini yang terkait dengan syubhat, ini sangat berbahaya. Saking berbahayanya, disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jenis fitnah yang pertama ini bisa merubah akidah seorang muslim menjadi wal'iyadzubillah seorang yang murtad. Karena fitnah. Disebabkan fitnah asyubuhat. Aslinya dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun diterpa satu fitnah, dua fitnah, tiga fitnah terus. Akhirnya dia tidak sabar dalam menjalani atau menghadapi fitnah demi fitnah tersebut, akhirnya na'udzubillah min dzalik jatuh pada lubang kekufuran. Ini jenis yang pertama, fitnah asyubuhat. Apakah itu kekufuran? Masuk kepadanya kesyirikan, masuk pula kepadanya al-ibtida, kebid'ahan. Itu masuk kepada fitnah asyubuhat. Sehingga mereka-mereka yang terjerumus ke dalam fitnah asyubuhat ini, mayoritasnya mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi seorang yang maftunin, telah terfitnah, enggak sadar. Karena tipisnya tadi, seorang yang melakukan kesyirikan jangan jelas tawaf misalkan di sisi pekuburan para wali atau yang semisalnya, enggak sadar kalau mereka sedatkan fitnah, maftunin. Demikian pula seorang pelaku kebid'ahan melakukan amalan-amalan baru dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak sadar. Bahkan fitnah syubhat ini mengantarkan seseorang meyakini apa yang dia sedang kerjakan. Ini bahayanya fitnah syubhat. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, yang kedua adalah fitnah asyahawat. Fitnah asyahawat kaitannya paling tidaknya terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama fitnatul mal, yang kedua fitnatul dunia. Banyak cabang-cabangnya, tapi kembalinya akan kembali kepada dua hal utama ini. Fitnah asyahwat yang pertama adalah terkait dengan ad-dunia. Apakah itu al-faqr, keterbatasan, kemiskinan, atau mungkin al-ghina, kekayaan, harta benda yang melimpah. Bisa terfitnah dia, sangat bisa terfitnah. Terlebih ketika dia sampai kepada tingkatan yang padanya qoru. Terfitnah dengan fitnah dunia. Qorun merasa bahwa apa-apa yang dia gapai dari harta benda dunia ini adalah ala ilmin indi, dari kepandaianku, dari kecerdasanku, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah dunia. Jadi mau kaya, mau miskin bisa menjadi fitnah, cobaan. Demikian pula yang kedua, wal iyadhu billah fitnatun nisa. Ini kaitannya juga dengan fitnah asyahwat. Bahkan di dalam banyak hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada satu fitnah yang aku tinggalkan setelah kepergianku khususnya untuk kaum laki-laki, ar-rijal, kecuali dari fitnah an-nisa, fitnah para wanita. Hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah, fitnah yang kedua ini, fitnah asyahawat, kondisinya masih lebih mending dibandingkan dengan fitnah yang pertama, walaupun kita tidak bisa dan bahkan tidak boleh meremehkan terkait dengan fitnah asyahawat. Berbahaya fitnatul mal, fitnatul dunia, fitnatul nisa. Tapi biasanya pada fitnah yang kedua ini, orang-orang yang maftunin, orang-orang yang terfitnah dengan fitnah kedua ini sadar bahwa dia sedang berada dalam satu kubangan dosa. dia berada dalam satu kubangan kemaksiatan. Dia berada di dalam keharaman demi keharaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dia sadar. Oleh karenanya terkait dengan fitnah yang kedua, asyahawat ini, biasanya disampaikan oleh para ulama terkait dengan ahlul ma'asi, ahlul fiski wal isyan, yang kondisi mereka masih lebih mending dibandingkan dengan ahlul bid'ah, ahlul syirik, yang mereka meyakini tadi akan kebenaran ajaran, keyakinan yang ada di sisi mereka. Walaupun kita tidak menghalalkan apa yang terkait dengan fitnah asyahawat, tetap haram hukumnya. Namun ketika kita mau membandingkan antara dua hal ini, maka fitnah asyubuhat adalah sesuatu yang jauh lebih parah dibandingkan dengan jenis fitnah yang kedua. Ikhwati fillahi rahimakumullah, di sana terdapat jenis fitnah yang ketiga yang sebahagian para ulama menggabungkannya pada dua pembahagian global tadi, pembahagian yang umum, apakah syubhat ataukah syahwat. Tapi sebahagian para ulama yang lain, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, menggolongkan pada jenis fitnah yang ketiga ketika beliau menyebutkan tentang anwa'ul fitan, jenis-jenis dari fitnah, syubhat, syahwat, dan yang ketiga fitnat akhir zaman, terkait dengan fitnah akhir zaman yang ini sudah akan pasti terjadi. Kita mau atau kita tidak mau, kita sadar atau kita tidak sadar, pasti akan terjadi fitnah akhir zaman. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan baina yadai sa'ah fitanun kaqita'il lailil mudzlim. Di akhir zaman nanti akan ada fitnah. Bahkan bukan hanya satu fitnah. Disebutkan dalam hadis ini fitanun, akan terdapat banyak fitnah di akhir zaman, akan terdapat banyak fitnah. Diibaratkan seperti apa oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, kaqita'il lailil mudzlim, seperti potongan malam. Kita menyadari bagaimana potongan malam itu betapa cepat. Ikhwati fillah yarakumullah, baru azan maghrib tiba-tiba sudah gelap gulita. Nanti tambah malam, tambah gelap lagi. Itulah potongan malam, cepat tanpa terasa gelap 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 gulita. Inilah maksud dari apa yang telah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam khutbah hajjatil wada, khutbah dari haji wada, haji perpisahan, yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Karena hajjatul wada seperti yang kita ketahui adalah haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dalam hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam hanya mengerjakan satu kali ibadah haji. Di situ beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan khudhu anni manasikakum, ambillah ilmu-ilmu manasik kalian dariku. Berbeda dengan umrah. Umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya beliau melakukan sebanyak 4 kali. 3 kali terpisah di bulan Dzulqa'dah, yang satu kali bersamaan dengan haji beliau di bulan Dzulhijjah. Maka 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Nabi alaihi salatu wasallam yang berkhutbah di padang Arafah menyampaikan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, yang para sahabat menyatakan perpisahan ini, nasihat perpisahan. Tidak biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihat semacam ini, perpisahan ini. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya apabila kalian nanti hidup dengan umur yang panjang di dunia ini sampai kepada akhir zaman, fa sayara, maka nanti mereka akan bisa melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Ini telah dikhabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam di antara salah satu dari alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa di antara kalian yang hidupnya nanti panjang, yang umurnya nanti dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan, perselisihan yang banyak. Fitnah demi fitnah. Maka solusinya seperti apa yang telah kita ketahui, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. globalnya itu. Berpegang teguh kita dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, benar-benar kita pegang erat. Bahkan diibaratkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnah tersebut, apakah sunnahku ataukah sunnah para khulafa ar-rasyidin, dengan gigi-gigi geraham kalian. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah solusi global dari fitnah demi fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Ikhwati fillah yarhamakumullah, fitnah akhir zaman ini pula yang telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayatnya yang sahiha, satakunu fitanun, nanti suatu saat khususnya di akhir zaman akan terjadi berbagai macam fitnah. Fitnah syubhat termasuk di dalamnya, fitnah syahwat termasuk di dalamnya, fitnah akhir zaman. Satakunu fitanun, akan terjadi di akhir zaman nanti fitnah demi fitnah. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, seorang yang duduk di zaman fitnah tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang yang berdiri. Walqa'imu fiha khairun minal mashi, dan seorang yang berdiri pada masa fitnah tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang berjalan. Walmashi fiha khairun minasa'i, dan seorang yang berjalan di masa fitnah tersebut jauh lebih baik dibandingkan seorang yang berlari menuju fitnah tadi. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wa man yushrif laha tastashrifu, barang siapa yang mencoba untuk menengok, melihat kepada arus fitnah tersebut, dia akan terbawa. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah akhir zaman. Menoleh saja ke arah fitnah tersebut akan terbawa dia. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falyaud bih, maka barang siapa kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara kalian mendapatkan malja, tempat perlindungan. Tempat perlindungan ini yang biidznillah taala akan kita bahas poin-poinnya dalam majelis malam hari ini. Nasallahu at-taisir. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falyaud bih, barang siapa yang mendapatkan sebuah tempat perlindungan, segera untuk dia berlindung pada tempat tersebut. Itulah yang bisa menjadikan sebab terbesar dia selamat dari fitnah itu. Fitnah akhir zaman. Fitnah yang sangat dahsyat yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, seorang yang berdiri lebih baik keadaannya dibandingkan seorang yang berjalan, yang berjalan lebih baik keadaannya dibandingkan seorang yang berlari. Demikian digambarkan orang-orang yang sibuk dengan fitnah demi fitnah akan tambah hancur, akan tambah rusak akidahnya. Maka man wajada malja'an aw ma'adzan falyaud bih, barang siapa yang mendapati tempat berlindung, maka segera untuk dia mendatangi tempat berlindung tersebut agar dia bisa terselamatkan dari fitnah demi fitnah tadi. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di dalam hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan orang-orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan fitan. Masuk ke dalamnya fitnah syubhat, sekali lagi fitnah syahwat, demikian pula fitnah akhir zaman. Menyibukkan diri pada fitnah-fitnah ini adalah kerusakan, adalah kehancuran. Jangan sibuk dengan fitnah. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam, inna sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya seorang yang berbahagia, sesungguhnya seorang yang beruntung adalah mereka yang junnibal fitan, menjauhi, meninggalkan sejauh-jauhnya ijtinab. Ijtinab itu di dalam kaidah bahasa Arab bukan hanya sekedar meninggalkan, tak. Ijtinab itu adalah meninggalkan ditambah lagi dengan usaha tidak mendekat. Jadi meninggalkan itu sejauh-jauhnya dengan upaya yang maksimal. Ini yang ada di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Kata beliau alaihi salatu wassalam, ma amartukum anhu, apa yang aku perintahkan untuk kalian wahai para umat Nabi alaihi salatu wassalam,
Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Perintah. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita senantiasa membaca Al-Qur'an, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'ani ashhabi. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampu kalian. Enggak sanggup kita untuk membaca satu hari, satu malam 30 juz semampunya. Berapa? 2 halaman, 3 halaman, setengah juz, silakan semampunya. Fa'tu minhu mastata'tum. Berbeda dari sisi yang kedua. Ketika beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Perhatikan lafaz fajtanibu, bukan fatruku. Fajtanibu. Dan apa-apa yang aku larang untuk kalian lakukan wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, ijtanibu, tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Bukan sekedar tark. Bukan sekedar meninggalkan, menjauhkan diri satu langkah, dua langkah, sejauh-jauhnya ijtanibu, lari. Sejauh-jauhnya dari keharaman demi keharaman yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan coba mendekati. Tapi yang namanya manusia, sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min abdin mu'min illa walahu dhanb ya'taduhu alfaina ba'da alfaina. Ini keadaan kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin, mukmin siapapun dia, sesoleh apapun dia, setinggi apapun ilmunya, sealim apapun dia, ma min abdin mukmin illa walahu dhanbun ya'taduhu alfaina ba'da alfaina. Perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang mukmin kecuali dia pasti memiliki satu dosa yang selalu ya'taduhu, selalu dia ulangi, selalu dia kerjakan. Taubat dosa, taubat dosa, terjatuh taubat, terjatuh taubat terus. Ya jadul faina ba'dal faina. Satu waktu ke waktu yang lain, satu kesempatan kesempatan yang lain. Ma min abdil mu'min illa walahu dhanbun ya'taduhul faina ba'dal faina. Ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak boleh merasa suci sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebanyak apapun amalan-amalan ketaatan kita, pasti ada dosa yang pernah, bahkan sering kita lakukan berulang-ulang. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya'taduhul faina ba'dal faina au dhanbun wa huwa muqimun alaihi hatta yufariqad dunya. Atau mungkin satu dosa yang biasa dia lakukan, jarang dia untuk tidak mengerjakannya, terus kerjakan, kerjakan dosa, 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 walaupun diselingi dengan taubat, walaupun diselingi dengan kemaksiatan, pasti dia lakukan. Hatta yufariqad dunya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampai dia meninggalkan dunia ini. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menyampaikan keadaan kita. Demikian kata beliau di akhir hadisnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin khuliqa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nasiyan, sering lupa. Mufattanan, terdapat banyak fitnah dalam dirinya. Apakah itu fitnah syubhat ataukah fitnah syahwat, tidak akan ada. Sudah, ini menjadi tabiat dasar, menjadi fitrah dasar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin pasti dia memiliki sifat nasiyan, lupa. Mufattanan, dia akan terus terfitnah. Apakah itu dengan fitnah syubhat, syahwat, atau nanti akhir zaman, wal'iyadzu billah. Mufattanan, nasiyan, tawaban. Seorang mukmin pun sifat dasarnya adalah senang untuk bertaubat, menyesal. Tapi terjadi lagi, jatuh lagi. Nah, itulah sifat dasar. Jadi kita jangan sampai, jadi kita jangan sampai untuk berputus asa dari yang namanya taubat. Justru ketika kita melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, kemudian kita menyesal, karena hakikat dari at-taubah seperti apa yang disampaikan dari at-taubah adalah an-nadam, penyesalan. Ketika kita melakukan sebuah dosa, ada sedikit dari bahagian kalbu kita yang menyesali, kenapa harus saya lakukan, kenapa, kenapa. Nah, itu masih mending, alamatul khair, dibandingkan dengan orang-orang yang sudah melakukan dosa berkali-kali tapi anteng-anteng saja, merasa tidak berbuat dosa, merasa tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Ini yang bahaya. Kalau kita sampai kepada tingkatan itu, cepat-cepat koreksi niat-niat kita. Tapi kalau kita masih melakukan dosa, dilanjutkan dengan an-nadam, penyesalan, alamat khair, alamat kebaikan, bi'idnillahi ta'ala. Karena itu memang sifat dasar, tawaban, kata Nabi SAW. Yang keempat, idza dzukira dzakar. Apabila seorang mukmin itu diingatkan, maka dia akan kembali mengingat. Jadi dalam hadis ini ada empat sifat dasar yang dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama, nasiyan, sering lupa. Yang kedua, mufattanan, dia akan mendapatkan fitnah demi fitnah, serbuan fitnah demi fitnah. Tawaban, dia senang untuk bertaubat, menyesali dari dosa-dosanya. Dan yang keempat, idza dzukira dzakar. Tapi ada salah seorang muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, apabila diingatkan, apabila dinasehati, dia mendengar. Maka ketiga ada pihak-pihak yang diberikan nasihat, diingatkan, tidak menerima, hakikatnya keluar dari fitrah umat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah mereka-mereka yang menjauhkan diri mereka sejauh-jauhnya dari fitnah. Apakah itu syubhat, syahwat, atau fitnah akhir zaman? Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita, ta'awadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, berlindunglah kalian dari berbagai macam fitnah. Ta'awadzu billahi minal fitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah. Apakah fitnah yang nampak ataukah fitnah yang tidak nampak? Fitnah yang bisa kita lihat, oh ternyata ini benar fitnah. Ternyata benar ini adalah ujian bagi keimanan kita, bagi akidah kita, bagi manhaj kita, atau mungkin sesuatu yang tidak nampak, kita tidak sadari bahwa itu adalah sebuah fitnah. Tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Adapun kiat-kiat agar kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah yang telah kita gambarkan dalam mukaddimah tadi, pada hakikatnya sangatlah banyak yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam fitnah. Di antaranya yang pertama adalah addu'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang telah disabdakan oleh beliau, ta'awadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ini sebab terbesar kita perbanyak doa, kita perbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jalla wa ala melindungi kita dari berbagai macam fitnah. Bahkan ini pun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memerintahkan kita di setiap akhir dari sholat-sholat kita untuk berlindung dari empat jenis fitnah. Seperti yang sudah kita hafalkan bersama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang benar-benar mempraktekkannya dan memerintahkan umatnya untuk meminta perlindungan dari empat perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Maka empat perkara ini yang diantaranya adalah fitnah al-mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, demikian pula fitnahnya al-masih ad-dajjal. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintahkan kita di akhir-akhir sholat kita, menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya doa itu adalah sesuatu yang sangat sangat bisa menjadi penyelamat diri seorang hamba dari dahsyatnya arus fitnah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sebenarnya diperbincangkan oleh para ulama al-muhaddithun tentang kesahihan atau kedhaifan hadis riwayat ini. Namun mayoritas para ulama menyampaikan walaupun dari sisi sanadnya dhaif, dari maknanya sahih. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, hadis yang mungkin kita ketahui bersama, ad-du'a'u sijnul mu'min, atau ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah silah, senjata bagi orang yang beriman. Diperbincangkan sahihkah hadis ini ataukah dhaif, diperbincangkan oleh para ulama. Namun kesimpulannya, walaupun dari sisi sanad merupakan hadis yang dhaif, namun dari sisi makna benar. Memang doa silahul mu'min, senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwat fillah yarhamakumullah, di antara kehidupan para sahabat ada salah seorang dari kalangan sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu ardhah, yang memang beliau ini dikenal sebagai seorang ahli ibadah dari kalangan sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi, kibarus sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, benar-benar mengakui bahwa sosok Abu Darda adalah seorang abid min ubadis sahabat, dari kalangan sahabat, ahli ibadah dari kalangan sahabat. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu ardhah pernah memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita. Yani setelah beliau melakukan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap akhir salat, untuk senantiasa membaca doa-doa yang disebutkan tadi oleh Nabi alaihi salatu wasallam berlindung oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda di akhir salatnya, Allahumma inni a'udzubika dari lima perkara. Minasyak, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keraguan. Apa maksudnya keraguan? Fitnah asyubuhat, kerancuan berfikir. Ini sahabah loh ini. Allahumma inni a'udzubika minasyak, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keraguan, fitnah syubuhat, wasyirk, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan. Perhatikan, ini sahabat. Yang ketiga kata beliau radhiyallahu taala anhu arda, wasyiqaq, asyiqaq, asyqawah, kesedihan, di yaumul akhir, kecelakaan, kebinasaan, di yaumul qiyamah. Yang keempat kata beliau, an-nifaq, aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari kemunafikan. Dan yang kelima, aku berlindung kepadamu ya Allah min su'il akhlak, dari akhlak yang buruk. Perhatikan, sahabat Nabi, abid min ubadis sahabah, menyatakan Allahumma inni a'udzubika minasyak wasyirk wasyiqaqi wan-nifaqi. Sahabat yang lainnya mendengar ucapan Abu Darda ini. Ditanyakanlah kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, masih berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syubhat, dari kesyirikan, dari kesengsaraan di hari akhir, dari kemunafikan, sementara engkau adalah sahabat, dari su'ul akhlak, akhlak yang buruk, engkau adalah sahabat Nabi, engkau adalah seorang yang telah dijamin sebagai ahlul jannah. Inilah istimewanya para sahabat. Walaupun mereka telah mendapatkan jaminan bukan hanya dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Artinya keridhaan itu enggak perlu dicari lagi, sudah ada di tengah-tengah mereka. Jannah syurga Allah Subhanahu wa taala sudah ada di tengah-tengah mereka. Wa ma'adzalik, ini pelajaran kita yang bisa kita petik. Bersamaan dengan itu, tidak menjadikan Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda bersantai-santai dalam urusan ibadahnya. La, tetap, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah syubhat. Kok siapa kita ikhwati fillah yarhamakumullah yang seakan-akan merasa aman dari fitnah syubhat, dari fitnah akhir zaman, bahkan mungkin dari fitnah syahwat? Man nahnu. Begitu pula beliau berlindung dari kesyirikan. Berapa banyak kita berdoa untuk terhindar dari kesyirikan. Asaf yang sangat disayangkan, tidak pernah merasa aman kita dengan dakwatus salafiyah, merasa tenang kita dengan manhaj salaf, seakan-akan pasti kita nanti husnul khatimah. Hati-hati dari gurur ikhwati fillah yarhamakumullah, hati-hati dari tipu daya syaitan. Bisa jadi kita na'udzubillah min dzalik di akhir hayat kita melakukan kesyirikan tanpa sadar. Demikian pula yang ketiga, asyqaq, kesengsaraan di hari akhir, kebinasaan di hari akhir, nifaq, kemunafikan, dan akhlak yang buruk. Ini sosok Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda juga memiliki sebuah ucapan yang sangat indah sebenarnya untuk kita nukilkan dan menjadi motivasi untuk kita praktekkan dari nasihat beliau ini. Beliau menyatakan, sallu rak'ataini fi dhulumatil lail li dhulmatil qabr. Bukan satu kewajiban, bukan memang, tapi nasihat dari orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan umat Nabi alaihi salatu wasallam. Sallu rak'atain, salatlah dua rakaat, cukup dua rakaat, enggak berat, enggak 18 rakaat atau 23 rakaat lah, rakaatain. Kerjakan dua rakaat. Kapan? Wahai al-imam atau sahabah yang mulia Abu Darda, fi dhulumatil lail, di pertengahan malam. Gelap gulita. Pertengahan malam, sepertiga malam terakhir, 15 menit sebelum adzan subuh berkumandang, atau mungkin 5 menit sebelum adzan subuh berkumandang, atau mungkin 2 menit sebelum adzan subuh berkumandang, masih gelap malam. Sallu rak'atain fi dhulumatil lail li dhulmatil qabr. Kenapa kita mengerjakan dua rakaat di gelapnya malam tersebut? Karena nanti kita akan menghadapi gelapnya alam kubur. Gelapnya alam kubur kita bagaimana bisa tertangani dengan baik, bisa bercahaya, bisa menjadi tempat yang tidak mengazab kita, tidak memfitnah kita, sholat dua rakaat tanpa harus si fulan, si alan yang mengetahui. Kerjakan dua rakaat ringan. Siapa yang tidak bisa mengerjakan dua rakaat? Kadang-kadang kita tidak mampu mengerjakan amalan-amalan yang ringan, khususnya di akhir-akhir malam menjelang azan subuh berkumandang. Disampaikan oleh sebahagian para sahabat, aka'atukum dzunubukum, dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita semua yang menjadikan kita ini tidak mampu, walaupun hanya mengerjakan sholat dua rakaat, sholat malam dua rakaat, walaupun hanya mengerjakan satu rakaat sebelum kita tidur, satu rakaat witir, tapi gak mampu, sering terlewat, niatnya luar biasa, telah ada. Maka khawatifillah yura'akumullah, ketika kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari fitan, solusi yang pertama adalah addu'a, perbanyak doa. Kalau kita mampu, walhamdulillah, berdoa dengan bahasa Arab, silahkan. Tidak mampu, jangan putus asa. Berdoa dengan bahasa yang kita mampu, yang kita bisa. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau apapun itu, silahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala alim, maha mengetahui dari apa-apa yang kita mohonkan. Terkhusus dalam kondisi safar seperti ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad? Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin, tiga doa yang pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua yang menjadi syahid ini, da'watul musafir, doanya seorang yang sedang melakukan safar, perjalanan jauh. Yang ketiga, da'watul walid liwaladi, doanya orang tua, doa kebaikan, doa kejelekan, na'udzubillahi min dzalik, untuk anak-anaknya. Yang menjadi syahid adalah yang kedua, da'watul musafir, doanya seorang yang melakukan perjalanan. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustajabat la syakka fihin, tidak ada keraguan, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab yang pertama ini, ikhwati fillah yura'akumullah, sangat penting untuk kita amalkan. Kemudian sebab yang kedua, adzan isya dulu atau lanjut? Adzan dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan isya.